pondělním operním panoramatu vítám Helenu Havlíkovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
My bilancujme, shrnujme, uzavírujme, hodnoťme letošní sezonu. Dnešní vydání před prázdninovou přestávkou uzavírá operní sezonu 2011-2012. Tak jaká je bilance našich stálých operních divadel?
Tak stručně řečeno, od zářící pokory po ztroskotání režisérských pábení, od osobností, které i s skutečně ostudně nízkými rozpočty dokážou nad partiturou vykouzlit nápadité inscenace, po sebestředné domýšlivce, kteří svou naivitou, hraničící někdy až s hloupostí, znásilňují operní mistry. Trochu statistiky, 10 operních souborů uvedlo v této sezóně celkem 33 premiér. To odpovídá počtu, který se v posledních letech ustálil. Nejpilnější jsou pochopitelně soubory čistě operní. Jsou v Praze, Brně, Ostravě, v Plzni. Ty uvádějí 5, respektive 4 premiéry. Ty ostatní, které mají v úvazku i operetu nebo muzikál, tak zařazují většinou 2 až 3 operní tituly. Výjimkou je v tomhle ohledu Státní opera Praha. Ta v té nejistotě, do které ji uvrhly zásahy ministerstva kultury, uvedla pouhé 2 scénické premiéry a to je pro rozvoj souboru dost málo.
Kdybych vás přidržel u čísel, dominuje stále na repertoárech italská opera?
Ano, Verdimu a Puccinimu holdujeme i u nás, podobně jako všude ve světě. Letos ovšem standardní Puccinovskou prioritu vystřídal nebývalý zájem o Leon Cavallovi komedianty. Objevili se dokonce 3krát. Nejdřív to bylo na otáčivém hledišti Českokrumlovského zámku, tehdy s Chozem Kurou v roli Kánia a vrátí se i o letošních prázdninách. V Ústí to bylo v tradičním nastudování a potom ve státní opeře. Její inscenace už za kterou bylo plně odpovědné nové operní vedení roka, tak ta se zasula skutečně nejhlouběji mezi propadáky sezóny. Nebývalý zájem byl i od Donizettiho. 2krát se sešel jeho nápoj lásky v Plzni a v Olomouci. Tam ho zachraňovala alespoň režie Oldřicha Kříže. On se vtipně inspiroval filmem Vesničko má středisková. Ono totiž vrcholné belcanto se zdá být pro naše dirigenty celá nedostižný styl. No a je typické, že žádnou z těchto italských inscenací neřadím do první desítky operních událostí sezóny. Třeba, že se i v nich zaskvěli talentovaní solisté. Ráda bych upozornila na Janu Šrejmu Kačírkovou jako Nedu v komediantech nebo Marii Fajtovou, co by zatraceně podnikavou vdovičku Norínu v Paskválem.
A jak byste charakterizovala a hodnotila stav českých operních titulů?
Zatímco světový trend uvádění českých oper sezónu od sezóny, hlavně díky Janáčkovi, ale i Dvořákově Rusalce, stabilně roste, péče domácích souborů o českou operu stále skomírá. Počet scénických premiér se v porovnání s tou předchozí sezónou dokonce ještě snížil ze 7 na pouhých 6. Z české klasiky nebyla scénicky uvedena ani jedna opera Smetanova, ani jedna Janáčkova, žádná Bohuslava Martinů. To je dost varovné. Dramaturgie se tentokrát soustředila výhradně na Antonína Dvořáka. Rusalka se objevila hned 2krát. V kontextu magistrátního hledání úspor za každou cenu, to byla taková dost chudobná v Ústí. No, tam k tomu přispělo i nesourodé hudební nastudování Milana Kaňáka. V Brně podlehl vlastní samolibosti režisér Vladimír Morávek natolik, že semlel tohle geniální dílo českého romantismu do takového globalizovaného mixu, který ještě dorazil dirigent Jaroslav Kizling naprosto necitlivým hudebním nastudováním natolik, že u mě aspiruje tato Rusalka na další propadák sezóny. A to na rozdíl od ostravské Armidy a Jakobína Pražského národního divadla. Tyhle inscenace řadím do první desítky. No a tu chudou českou bilanci operní sezóny ve znamení Dvořáka pak doplňuje už jen novinka Marka Ivanoviče Čarokraj v Pražském národním divadle. v němž tu Formanovskou výpravu do světa fantazie ve veršovánkách typu kde vládne mír a dobrá zvěst, zvítězí čest, tak jak budovatelsky zakončí poličťování baziliška v kvetoucí zemi míru a jediné správné přepisování knih.
Předchozí sezonu, pokud si pamatuju, jste charakterizovala jako sezonu dramaturgických zajímavostí. Udržel se podle vás tento trend i v této sezóně?
Udržel a je to dobře. Samozřejmě tu oporu operního repertoáru stálých divadel nadále divácky i ekonomicky zdůvodnitelně drží osvědčené tituly. Ale i tentokrát divadla nabídla řadu oper, které lze označit dokonce za objevy, třeba Stravinského Život prostopášníka v Ostravě, Britnova Gloriana v Národním divadle v Praze, v Plzni potom Glasova opera v Kárném táboře, v Plzni také Borodinův kníže Igor a Ponchielliho La Gioconda, v Opavě Bizetovi Lovci perel. A opět to byly právě takovéhle lahůdky, které se dostávají celkově mezi nejúspěšnější inscenace. No a pokud budu v této souvislosti opakovaně mluvit o Národním divadle Moravskoslezském, nebude to náhoda. Na dramaturgickou neotřelest, podpořenou i skvělým nastudováním a výborným obsazením, vsadil tento soubor pod vedením Jiřího Nekvasila a Roberta Jindry tak, že ostravská opera tak znovu úspěšně potvrzuje svou prioritní pozici u nás.
Nechci se dopustit nějaké nebývalé aktualizace, operní sezóna není fotbalové mistrovství, které je měřitelné na góly. Nicméně, které inscenace podle vás patří k těm vítězným?
Samozřejmě, moje hodnocení je subjektivní, ale je podložené znalostí většiny inscenací. Přinejmenším jsem je viděla v jednom obsazení. No a mezi nejvýznamnější operní události, tedy sezóny 2011-12, bych zařadila tři inscenace. Dvě na studování už toho zmíněného Ostravského národního divadla Moravskoslezského, a to Stravinského Život prostopášníka a Dvořákovou armidu. A do téhle trojice patří po mém soudu také Britnova Gloriana na studování Pražského národního divadla.
Kdo by následoval? Na jaké další inscenace byste ještě ráda upozornila? Samozřejmě z důvody, nebo charakterizujte proč?
Určitě mezi ty zdařilé patří po mém soudu Dvořákův Jakobín v Pražském národním divadle. Klíčem k němu byl laskavý humor, prosvětlený nadhled, hravost a důvěra ve Dvořákovu srdečnou hudbu. Takový krásný mladistvý švih měl ostravský Romeo v Texaskách a Julie v kolekci elegantních šatů až po odvážně průsvitnou košilku, tedy tenorista Aleš Bryscein a v alternacích Jana Šrejma Kačírková i Kateřina Kněžíková jako Julie. V Ostravě se podařilo i převedení Pucciniho Bohémy do života party mladíků, kteří se s notebooky a mobily snaží proniknout do světa umění i srdcí žen, s Peterem Bergerem jako Rudolfem a Marií Fajtovou v roli Mizety v čele. Zajímavý inscenační posun vyšel také v Liberci Martinu Otavovi, a to s Glukovým Orfém a Euridikou. Mytologický příběh o bajném pěvci je v jeho stylově čisté stylizaci takovou předsmrtnou halucinací, přeludem, snem zoufalého mladíka současné high society, který se nedokáže vyrovnat se smrtí své milované ani s cynismem okolí a v depresi spáchá sebevraždu. Ta opera má šanci, ten Orfeus a Euridika v Libereckém nastudování, má šanci oslovit dnešní publikum i díky výkonu Václavy Krejčí-Houskové v roli Orfea. No a oproti všem, abych použila fotbalovou terminologii, papírovým předpokladům, se hvězdou plzeňského nastudování Ponchielliho La Giocondy nestala Eva Urbanová, ta totiž zpívala premiéru v Indispozici, ale představitelka titulní role v druhé premiéře Ivana Vébrová. Rozvrhla si dobře síly svého hutného sopránu až po závěrečný výstup a postupně rozkrývala ty jednotlivé vrstvy nešťastné dívky, která se obětuje pro druhé. A do Plzně, když už jsme tam, se vrátil Petr Kofron vítězně v hudebním nastudování Borodinova knížete Igora. monumentální fresku podle hrdinského eposu Slovo o pluku Igorově vystavil na účinných kontrastech. Bylo to v souladu s režií Michala Taranta. Ten mohl na výborně vymyšlené scéně Tomáše Moravce rozvinout svůj osvědčený rukopis srozumitelných, vizuálně působivých obrazů s bohatým domýšlením situací. Třeba, že solistické obsazení nebylo tak zcela vyrovnané, prosadili se především mezzosopranistka Kateřina Jalovcová jako Končakovna a David Senduch zpíval Končaka.
Tak takové hodnocení Heleny Havlíkové, obhlédnutí, zhodnocení, bilancování této operní sezóny. Děkujeme. Pěkný den.
Děkuji. Krásné léto stále s operou. Budu se vracet k mikrofonu nepravidelně podle různých operních událostí prázdninových a těším se v září zase pravidelně každé pondělí. Naschledanou.